qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada Mombasa oo aan la dhex qaadnay makarafoonka warbaahinta istaa ayaa waxay fikro kala duwan ay ka dhiibteen go-aankii dowladda ka soo baxay, gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ee ahaa inaysan heli doonin dadweynaha adeegyada dowladda haddii aysan qaadan tallaalka caabuqa COVID-19. Magaalada Mombasa oo ka mid ah meelaha dhinaca dalxiiska oo ay dad badan ay dalxiis ahaan u yimaadaan ayaa waxaa la sheegay in laga hor istaagi doono goobaha dalxiiska iyo adeegyada dowladda dadka aanan qaadan tallaalkaasi. Waa kuwan qaar ka mid a bulshada magaaladani oo fikirkooda arrintani ka dhiibanayay.
Magacaygu waa Zakariya Cabdiraxmaan Kenaan oo jooga Mombasa. Wallaahi dowladdan qorshihii ay la imaatay corona vaccine qofkaan qaadanin ma service dhan looma sameynayo, taas aniga kuma raacsani. Maxaa yeelay hadda xilli waxaa la joogaa Christmas holiday baa la joogaa, waa xilliyada hadda businesskii xoogaa ugu fiican waddanka oo dhanba meel walba. Marka hadda Mombasa ahaanna waxaan ku fiicanna waxa waaye dalxiis goobaha maarata inta badan loo soo dalxiis taga waayo, beachki baa noogu yaalo, goobo fiican waxaa ku yaalo, dadku maaragtay inta badan ay imaadaanoo ku ildogsadaan. Marka hadee dowladda waxaa fiicnaan lahayd in maaragtay markii arrinkan oo kale vaccine la dhaho in xoogaa atleast la siiyo dadka muddo dheer oo maaragtay loo yara dheerayn karo. Laakiin hadda haddii la dhaho hoos la soo geliyo December la dhaho ma suurtageli karto.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Aadan, magaalada Mombasa. Kolay qorshaha dowladda ay soo saartay oo lagu yani looga hadlahayo in yani qofka aan qaadanin garanaysaa cirbada COVID-19-ka waa ay fiican tahay in yani bulshada wax fiican dowladda ay horseedo, laakiin muddada iyo qaabka looga dhaadhicinayo shacabka laftiisa wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Walaa wuxuu ku hirgeli karaa hadba sidii shacabka looga dhaadhiciyo, sababtoo ah ninka shacabka haddaan laga dhaadhicin inta badanna hadday waad iska ogtahay oo ummadda inta badan percentage-ka ugu badan dad safar inta badan aadamaa dad iska muruqmaal leh.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibraahim oo ku nool magaalada Mombasa. Saameyn badanay ku yeelan sababtoo ah waayo qofkii haddii laga hor istaago adeegyadii uu meel dheer u doonaa oo la dhaho lama doonan karo qofkaas asagoo oo talaal wadanin. Laakiin waxaa ku muhiimsan qofka in marka hore la wacyigeliyo oo loo sheego qof walbana meesha.
Magacayga Maxamed Ali lahaa, reer Mombasaanka waaye. Arrinta tallaalka walaahi way adag tahay, arrintaas in ay dhaqan gasho way adag tahay. Maxaa yeelay hadda bisha u socoto waa bisha dalxiiska oo dalka waddanka fasax lahay holidayda socoto, holidayda hoteelada waad garanaysaa waa bookingkooda zaad u badan. Arrintan halkeeda ani waxaan arkaa in la dadaalo dadaalka in horta caafimaadka in lagu dadaalo oo vaccinationka way si hadda double vaccination la sameeyo.
Tallaalka caabuqa COVID-19 oo ilaahay haatan tan iyo markii uu bilowday ay istalaaleen in ka badan 6 milyan oo qof ayaa waxaa tiradaasi ay tahay marka loo eego tirada guud ee dadweynaha dalkani Kenya ku nool mid aad u hooseysa, iyadoona ay qaar ka mid a bulshada aanu la kulanay ay sheegeen in dowladda looga baahan yahay inay la timaado qorshayaal xoogan oo dhinaca wacyigelintaha si ay dadku ay u qaataan tallaalka.
Waagii hore waxaa horta vaccine-ka waa yaraa, intan national service-ka dadkan baa loogu talagalay. Laakiin hadda dowladda de waxay leedahay qof walba ha la qaato haddii la dhaho ma suurtageli karto.
Haddii uu dalkani ka dhaqangalo sharcigan ay dowladdu haatan soo saartay ayaa Kenya waxa uu ka dhigayaa mid ka mid a wadamada ugu adag ee sharciyada dhinaca cudurka COVID-19. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.